Tiam la officistoi revenis al la ĉefpastroj kaj fariseoj, kaj ĉi tiuj diris al ili, kial vi lin ne alkondukis? Respondis la officistoi, ankoraŭ neniam tiel parolis homo. La fariseoj do respondis al ili, ĉu vi ankaŭ estas erarigitaj? Ĉu kredis al li iu el la regantoj aŭ el la fariseoj? Sed tiu homamaso, kiu ne scias la leĝon, estas malbenita. Tiam Nikodemo, tiu, kiu venis nokte al Jesuo, estante unu el ili, diris al ili, ĉu nia leĝo juĝas iun, se antaŭe oni ne aŭskultis lin kaj ne sciigis, kion li faras? Ili respondis kaj diris al li, ĉu vi ankaŭ estas el Galileo? Esploru kaj vidu, ke neniam el Galileo venas profeto. Kaj ĉiu iris al sia domo.